širom zatvorenih očiju. Noćni program Beograda 202.
I počinje još jedno izdanje noćnog programa Beograda 202 širom zatvorenih očiju. I ove noći smo pripremili mnogo toga zanimljivog za vas, zato preporučujem da ostanete uz Beograd 202 sve do ranih jutarnjih sati. Evo i ekipe koja je tu samo zbog vas. Miloš Jović brine za ton. Nena Ognjenović Trkulja je muzički urednik ove noći. Moje ime je Tanja Obradović i želim vam dobrodošlicu na talase Beograda 202. A vaš i moj gost, neko sa kojim, s kim smo se često družili u emisiji Kaži Dragička, ali prvi put se družim u noćnom programu, u ovom dužem terminu, Vlada Racković, Beogradski Dixieland Orkestar, vaš i moj gost. Vlado, zdravo, dobrodošao.
Zdravo i dobroveče i dobra noć svim noćobdijama. Nadam se da ćemo se lepo družiti tokom ove noći.
Pa sigurno sam da hoćemo. Ti si donao mnogo toga zanimljivog što vredi čuti. Pričat ćeš nam lepe priče o toj muzici koju slušamo.
Tako je. Pričat ću svima o muzici sreće. Pa i prvi taktovi kompozicije koju ćemo čuti na početku ovog programa nedvosmisleno ukazuju da je to muzika sreće.
Pa da čujemo tu muziku.
Thank you.
Vlada Ratković, vaš i moj gost u noćnom programu Beograda 202 širom zatvorenih očiju, a možete i vi da nam se pridružite u priči tako što ćete poslati poruku na 064-0-202-200, cena je ona koju je odredio vaš mobilni operater. Mail možete poslati na program202@gmail.com ili ona meni najdraža opcija da se uključite uživo na 011-3249-202. Pitajte Vladu šta želite, on će rado odgovoriti na sva vaša pitanja. Slušat ćemo Belgrade Dixieland orkestru ove noći, pričat ćemo priče o pesmama koje oni sviraju. A evo, Red kaže, dobra noć, na opštu radost, kaže žena, a Ratko je gost. Evo, tako kaže naš slušalac koji je poslao za sada poruku. Čuli smo jednu lepu i veselu Dixieland pesmicu.
Da, to je otprilike paradigma kompletnog koncepta muzike koja je nastala na početku 20. veka kao neka vrsta novog muzičkog izraza formiranog na jugu Amerike u New Orleansu, u Luci, u državi Luizijane. Ta muzika je opšte mesto i dan danas. Ako malo bolje pogledamo koja muzika prati najpopularnije crtane filmove svih vremena, vidjet ćemo da je i u Tomu i Jerryju i u knjizi o džungli i
Mickey Mouse povremeno svuda.
To je upravo ova muzika. Zašto? Zato što je ona u to vreme pravljena kao muzika za zabavu, kao muzika za ples, a imala je novi, potpuno novi muzički izraz, potpuno sveže i nove harmonije u kome su solisti dolazili do izražaja solirajući i improvizujući zadatu melodiju unutar te kompozicije. Ona se i dan danas zove Dixieland i to je u stvari, rekao bih, muzika koja prikazuje period početka džeza. Ja sam razmišljajući kako da se ovom emisijom bavim večeras, na neki način sam mislio da to bude jedna vrsta malog popularnog vremeplova kroz koje bih pokušao da povedem slušalce ove noći, da na neki način predočim i tu vrstu atmosfere, tu vrstu epohe, tu vrstu življenja na početku 20. veka. Eto, skoro pre 100 godina se to dogodilo i svašta tu ima zanimljivog, svašta od istorije je tu važno za sam nastanak ove nove muzike. U našoj zemlji se ranije Dixieland svirao zato što je to bilo in, zato što je bila potpuno popularna muzika toga doba. A naš orkestar to izvodi sada baš u svrhe tog, kako bih rekao, muzejskog bavljenja muzikom, odnosno neka vrsta eksponata tih starih dragulja muzičkih iz doline reke Mississippi.
Ajde, pričat ćemo i dalje o tome, ali muzika je ta koja govori možda ponekada i više od reči.
Jeste, evo, recimo, postojbina Dixielanda, odnosno džeza uopšte, je New Orleans, kao što sam rekao. Možda mnogi ne znaju da je država Luizijana u stvari bila prva francuska kolonija. Luizijana čak i dobila ime po Luju, kralju Francuske. U Francuskoj postoji grad Orlean, pa je onda New Orlean u stvari samo prenešena fraza za novi kontinent. Puno toga ima francuskog tu. Glavna četvrt u kojoj se i dan danas svira Dixielandu u Orleansu zove se Francuska četvrt. I to je jedino mesto u New Orleansu gde može da se čuje Dixieland, inače ga u ostalom delu ovog grada više nema. Ali svakoga aprila svake godine se tu održava jedan veliki jazz festival. Najveći festival ove rane jazz muzike koju i mi sviramo. I zanimljivo je da se na jednom velikom trgu skupe svi Dixieland orkestri koji učestvuju na festivalu i sviraju jednu kompoziciju svi zajedno. Tu ume da bude po 50-60 orkestara duvačkih. I svi sviraju istu kompoziciju.
Fascinantno, da.
To je najava otvaranja festivala i tada se, tada svi orkestri posle te kompozicije odlaze u svoje klubove i na bine koje su za njih predodređene, da tamo sviraju i zabavljaju turiste. Ulica u kojoj je nastao džez, kažu da se zvala i danas se zove Bourbon Street. Kompozicija koju svi sviraju, a koju ćemo sada i čuti u našoj izvedbi, zove se Parada u Bourbon Streetu. Dakle, to je ta kompozicija koju u sredinom aprila zasviraju svi Dixieland orkestri koji su došli na New Orleanski jazz festival.
Thank you.
Vlada Racković, vaš i moj gost u noćnom programu Beograda 202 širom zatvorenih očiju. Slušamo dobru Dixieland muziku i pričamo o njoj. Malo pre si pomenuo New Orleans, festival koji se tamo održava. Jesi imao prilike da sa svojim bendom ti budeš učesnik? Ili je tamo konkurencija toliko žestoka da je teško i doći do njih?
Najteže je doći zato što bi oni morali da plaćaju užasno skupe putne troškove da bilo ko iz Evrope tamo dođe. Veoma je komplikovano ekonomski da jedan orkestar odavde tamo stigne, jer trošak je ogroman. Jednom su neki Italijani, moji prijatelji, bili tamo kao orkestar, zato što tu ima u blizini neka velika italijanska kolonija ljudi, pa je imalo opravdanje da oni dođu da sviraju, jer će onda njihova ekipa da dođe da ih sluša. Pretpostavljam da bismo mi onda mogli da sviramo u Chicagu, to mi sada je upalo na pamet, pošto naših ima puno tamo, ali sigurno ćemo poslati neku razglednicu odande čim se prebacimo na taj kontinent. Ono što u stvari nas ohrabruje, to je da kogod nas je čuo, a sa tih je područja, kaže da mi ni malo ne zaostajemo po muzičkom izrazu od ljudi koji to tamo sviraju. Puno im hvala za takvo mišljenje, ali osnovni razlog za to je zaista ozbiljno instrumentalsko umeće kolega sa kojima sviram, koji su svi profesori muzike, ozbiljni instrumentalisti, i tu nema pardona. Jel? To je stvarno na najvišem mogućem tehničkom nivou. I poenta je što se mi trudimo da sviramo onako starinski kako su kolege pre 100 godina u stvari to svirali. E to je, tu je, ta boja je u stvari najteže da se nađe, da se prosto uđe u taj duh, i onda je sve lako.
Reci mi, jedan Dixieland orkestar, koliko treba da ima članova? Da li tu postoji neki minimum? Koji je maksimum? Koji instrumenti moraju da budu zastupljeni prosto da bi jedan bend postao?
Zanimljivo je da je Dixieland forma u stvari jedina u džezu koja zaista zadaje tačan broj ljudi i tačne instrumente koje ti ljudi sviraju. Ima i u big bandu tih odrednica, ali za Dixieland se tačno zna da treba da bude 7 muzičara. Mm-hmm. Četvorica u ritam sekciji, znači kontrabas, bubanj, klavir i banjo, i u duvačkoj sekciji trombon, truba i klarinet. Svako eksperimentisanje sa stavljanjem gitare umesto banjo ili saksofona umesto klarineta je grubo rušenje tog nekog esencijalnog sastava i postave koja zaista daje prvo tu boju, onda je frekvencijski izbalansirana onako kako treba, i to su ljudi zaista odredili ovako, baš zato što je to situacija nalagala da se napravi takav raspored instrumenta. Poznato je da je grupa Sedmorica mladih na svom početku svoje karijere svirala Dixieland. Zato su se izvali Sedmorica mladih, jer ih je bilo 7, neophodan broj da bi se ta muzika svirala autentično. Neautentično sviraju mnogi ljudi Dixieland, ima ih po trojica, četvorica, devetorica, potpuno sve jedno. Ali ovo je dakle taj kostur koji je najvažniji. I Beogradski Dixieland orkestar ima 7 članova, kome se pridružuje jedna divna dama i izuzetan vokalni solista, Aleksandra Bijelić, koja u stvari tu na neki način da prezentuje i vokalne teme iz toga doba, a i da u stvari na neki način bude deo savremenog izraza kada je ova muzika u pitanju.
Sad ću ti pročitati neke poruke koje su stigle, pa kaže: poštovani Beograd 202, puno pozdrava za Tanju, kao i gosta Vladu Rackovića, Dixieland Band, verni slušalac iz Beograda, Tarek, ćao. Eto, to je bila jedna. Sledeća je od Igija B. Kaže: dobra noć 202, dobra noć Tanja and Company. Taman malo zadremao kad evo Dixi zvuka za buđenje. Pitanje za Vladu: da li za njega u takozvanom žešćem zvuku rock, metal, punk i tako dalje ima inspiracije?
Naravno, svaka muzika je dobra, znači ona se deli samo na dobro i na lošo, a ne na to da li je ona žešćeg zvuka ili romantičnog, ili kako bih već mogao to drugo suprotno da nazovem. Ima izuzetno dobrih kompozicija koje se tiču ovih stilova i žanrova koje je slušalac naveo. oni su produkt savremenog, jel, savremenih trendova, savremenih situacija, prilika, tehničkih dostignuća, vrste produkcije u muzici, milion faktora koji utiču na to da ti žanrovi danas isto tako dosta dugo žive. Svaki onaj ko pojedine žanrove svrstava u nepotrebne, loše, pogrešne i tako dalje, zaista se ne razume u muziku. Jer ne može iz čista mira neka metal kompozicija, na primjer Nothing Else Matters, da bude toliko popularna i toliko slušana i prodata da nije dobra. Dakle, zaista je to pitanje dobre ili loše muzike. Takvih instrumentalista ima u roku da oni ni na koji način ne zaostaju za ljudima koji sviraju džez. U džezu samo postoji druge vrste odrednica koje ga determinišu i skale po kojima se sviraju, to je sad malo veća nauka nego rok, ali u principu ozbiljna svirka se čuje bez obzira koja je vrsta muzike u pitanju.
Evo još jedne poruke, a onda slušamo muziku. Ovo je sjajna muzika koja se ovde, nažalost, slabo plasira, piše Neđo, a znamo i starih filmova. Pozdrav.
Tako je, tako je. Dixielanderi su 53. godine prvi put čuli taj zvuk i zasvirali ga u našoj zemlji, koji je došao u našu zemlju putem filma Mladić sa trubom. I sećam se svojih starijih kolega sa kojima sam kasnije svirao i koji su inače i mimo mene svirali Dixieland, da su po nekoliko desetina puta išli u bioskop da gledaju taj film, da bi zapamtili taj frazirung muzički, da bi zapamtili melodijske linije i ono što je bilo potrebno da bi oni to posle svirali na igranka.
Da, mi pričamo o vremenu kad nije bilo ni videa, ni tako, interneta, ni
mogućnosti da se to snimi, tako.
Da.
Naravno, teško je zamisliti to vreme. Ja sam zakačio nešto od toga, ali danas je to klincima potpuno nezamisliv. Zanimljivo je kako dečaci i devojke reaguju kad vide gramofonsku ploču. Šta je ovo? Ali onda te treba objasniti šta je. Ali vremena su takve. U vremenu kada nije bilo ni gramofonskih ploča i kada je nastajala muzika koju večeras slušamo, tu muziku su svirali prilično siromašni ljudi. Dobrostojeći ljudi su svirali klasiku, jer je Francuska donela u svoju novu koloniju duh klasične muzike 19. veka. I oni koji su znali note, koji su bili muzički obrazovani, svirali su klasiku i na novom kontinentu. Ali siromašni sloj ljudi je stvarao novi zvuk, videvši nove instrumente koje do tada nisu imali prilike mnogo da vide, i živjeli su u teškim uslovima i o tome često pevali. Jedna od tih kompozicija se zove Limeni krov, blues limenog krova. Nije bilo mogućnosti da se napravi ne znam kakva građa, crep, ćerpić ili bilo šta što bi služilo kao ono što mi danas zovemo krovo. Obične limene table koje su se usijavale na jako vrućem suncu na jugu New Orleansa su bile jedina zaštita od svega i o tome govori jedna od legendarnih kompozicija koju smo mi odsvirali na našem trećem CD-u koji se u stvari zove Jazz Muzej. Evo kompozicije Blues limenog krova.
Thank you.
E, a sada evo i poruka jedna kaže ovako: pozdrav, postoje li moderni kompozitori Dixieland muzike ili su sve te melodije koje se sviraju u stvari zaostavština nekih davnih prošlih vremena, pop iz Banata?
Pope, hvala ti za vrlo lepo i dobro pitanje. Nažalost, pod B. Niko nema nikakav motiv da komponuje muziku, komponuje kompozicije iz ovog stila kada on nije trenutno udarna stvar. Jer menadžeri i neki drugi ljudi koji povlače potez u muzičkoj industriji tačno vuku sada kompletnu muzičku produkciju i scenu u potpuno suprotnom pravcu. Bilo bi lepo kada bi bilo ljudi koji se bave komponovanjem, što ne znači da ih negde nema, ali to su sve retke stvari, kao što je retka i emisija Radio Beograda u kojoj se celu noć sluša Dixieland. Ne znam kada se to poslednji put dogodilo. I eto, i ovom prilikom ćemo slušati obrade nekih starih i vrednih dragulja iz doba početka prošlog veka.
I još jedna poruka kaže: pozdrav za vaše gosta i vas, kaže, šta znači kreol? Šta je ostalo od tog rada? Jovanović.
Ako je pitao šta je ostalo od tog grada, pretpostavljam da je da se odnosi na New Orleans. New Orleans je mahom naseljen siromašnim stanovništvom koje je ozbiljno stradalo 2005. godine u naletu uragana Katrina, iz prostog razloga što je veliki deo New Orleansa u kriptodepresiji, dakle ispod nivoa mora, i postoje velike brane koje u stvari sprečavaju da more preplavi grad koji je na samoj delti. Te brane su popucale od jakog naleta uragana i došle do velikog plavljenja celog grada. Postoji jedna serija trenutno veoma aktuelna koja se zove Trema, koja govori o životu ljudi posle ove uragana Katrine. Mislim da to vredi pogledati makar na YouTube-u, pošto ovde to ne znam kada i da li će ikada stići. Više nikada neće to biti isto, ali se američka vlada potrudila da što pre obnovi taj grad i pusti ga ponovo u funkciju kako je bila i pre toga, i mislim da se New Orleans ponovo diže na nekako na noge i počinje da funkcioniše ponovo kao postojbina džeza. Što se tiče kreola, kreoli su, reč kreoli je u stvari predstavnik jedne rase. Kreoli su mešavina domorodaca indijanskih sa crnim robovima koji su došli na novi kontinent. Oni su napravili opet svoju neku vrstu vrlo zanimljive muzike koja se zove Cajun i koja čak ima i harmoniku kao što je mi imamo u našem melosu. Nažalost, kod nas je niko ne svira, ali je jako zanimljiva i vrlo autentična i vrlo potpuno sveža i inspirativna kada je slušamo prvi put, jer je zaista onako posebna. A posebnu muziku mogu da prave samo ljudi koji su po nečemu posebni strukturalno, genetski, kao što su kreoli.
Jo, hoćeš još jedno pitanje da slušamo muziku?
Ajde.
Iggy Bay kaže: blues limenog krova prebacite bar kao uvod u ustanak. Ustanak je naš jutarnji program.
Dobro.
I kaže laičko pitanje: šta je danas 2015. zajedničko za blues i jazz?
Zajedničko je to što piše i u istoriji džeza i o čemu trebaju svi da znaju što je više moguće, a to je i misija našeg orkestra. Još jednom se zahvaljujem našem slušalcu na pametnom pitanju, jer vredi reći o čemu se radi. Džez je veoma složena tvorevina, kao lonac u kome se stavlja mnogo začina da bi se napravilo neko jelo. Jedan od glavnih začina u loncu za stvaranje džeza je bluz. Nije jedini, ali to je jedna od važnih osnova i uporišta nastanka džeza. Zajedno sa bluzom začini su još marševska muzika, vojna marševska muzika, ragtime, klavirska muzika, koja je u stvari opet nastala kao inspiracija ljudi koji su vidjeli prvi put klavir, a na njemu izvodili nešto što je ličilo malo na klasiku, ali su ljudi dodavali svoju inspiraciju. Tako da je to sve zajedno skuvano dalo jedan rezultat koji se prvo zvao džez, a onda nakon što je snimljena prva ploča 26. februara 1917. godine, prva džez ploča, taj naziv se promenio od džez ka džez. I dan danas je džez zahvalan bluzu za svoj nastanak i veoma često postoje bluz motivi u mnogim džez kompozicijama, čak i u savremenom džezu. A ja bih pozvao slušalce koji su večeras sa nama da poslušaju tu prvu kompoziciju ikada snimljenu pre 98 godina. Zvala se isto kao i bend koju je snimio, dakle zove se Original Dixieland Jazz Band One Step.
Da, čuli smo numeru koja je snimljena, odnosno ova je obrađena sada, da. Ali ovo je po uticaju numere koja je napravljena još pre 98 godina, znači tako još je. Malo pa stogodišnja dama.
Tako je.
E, a poruke, evo šta kažu, pozdrav za najbolji radio i uvaženog gosta, Boban iz Novog Sada. Pozdrav za ekipu i gosta, slušao sam ih u Pančevu, odlični su uživo, kaže neko ko se nije potpisao. I izvoli.
Htio sam da se zahvalim na na tim pohvalama. Mi ćemo u Pančevu biti već u subotu ponovo. Te vas ja pozivam da i sve koji su u prilici da dođu u Pančevo, jer će ovaj mali putujući muzej Dixielanda svirati u jednom pravom velikom muzeju. To je Pančevački muzej, koji nas ugošćava na zatvaranje letnje sezone njihove, tako da ćemo u subotu 29. avgusta sa početkom u 21 čas odsvirati malo uživo ovih istih kompozicija koje slušalac imao prilike da čuje posljednji put kada smo u Pančevu svirali. Što se tiče slušalaca iz Novog Sada, mogu da kažem da ćemo i u Novom Sadu svirati 5. septembra kod Katoličke porte u okviru festivala uličnih svirača. U goste nam dolaze još neki orkestar iz Amerike, tako da ćemo zajedno napraviti jednu veliku feštu u subotu 5. septembra od 21 čas.
A u Pančevu ste od koliko sati?
Isto 21.
Isto 21. Eto vidiš, Amerikanci imaju novca da dođu ovde kod nas, ali nama je problem da odemo kod njih.
U stvari, američka ambasada je platila njihov transport.
Da.
Kada naša zemlja bude dovoljno imaća...
Čim dobijemo ambasadu, platit će i vaš transport, tako da neće...
Nadamo se da će naš poslati...
Posebno ako ja budem ambasador, nećete imati problema.
Super.
Šalim se, naravno. E sada, Jovanović postavlja jedno zaista zanimljivo pitanje. Kaže ovako, čak i u ovoj prvoj snimljenoj jazz numeri, jedan po jedan instrument preuzimaju inicijativu. Kako su oni došli do tog otkrića? Eto, tako glasi poruka.
Vrlo lepo pitanje i znači ova pitanja su neuporedivo bolja i preciznija od mnogih novinarskih pitanja koje imam priliku da odgovaram kada radimo promociju nekih od naših CD-ova. Puno vam hvala za to. A evo kako tu stoje stvari. Sama geneza nastanka ove muzike je vrlo čudna. Kada se 1898. godine završio američko-kubanski rat, američki vojnici su se iskrcali, vratili se sa Kube i iskrcali na najbližoj luci, teritorijalno najbližoj luci Kubi, a to je baš bio New Orleans. Nastala je demobilizacija vojske i tu su vojnici ostavljali sve svoje vojne stvari, od šinjela, čizama, pušaka, ali i vojnih instrumenta. Vojne instrumente su ostavili nakon što su osvirali nekoliko dana uličnih marševa pobedničkih koje su svi ljudi koji su živjeli u New Orleansu imali prilike da čuju. Slavlje i proslavu pobede nad protivnikom. Tada su muzikalni ljudi na tom tlu u stvari čuli kako zvuče ti marševi vojni. A kao što sam malo čas rekao, oni su direktno deo lonca u kome se kuvalo da bi se nastao džez, to zapamtili. A onda su na otpadu vojnom, gde su ljudi ostavljali sve, dosta im je rata, samo da ostave sve što imaju, ostavljali i muzičke instrumente, siromašni ljudi su došli vrlo jeftino i povoljno do tih instrumenta. Naravno da nisu znali da ih sviraju. Prvo su...
A nimo ko ni da ih nauči, o tako?
Dakle, sve što je u Dixielandu nastalo, nastalo je potpuno na nivou samoukih ljudi koji nisu uopšte znali nikakva stroga pravila klasične muzike koja su do tada bila neprikosnovena. Dakle, u klasičnoj muzici interpretator mora da odsvira ono što je napisano. Ni jedan ton mimo toga, ni jedan ukras mimo onoga što je napisano na notnoj partituri. Znači, tačno ono što piše. Oni to naravno nisu znali i vrlo su, kako da kažem, slobodno i labavo pristupali svim ograničenjima unutar te muzike. I tome smo zahvalni da danas imamo džez koji je u stvari improvizacija na neku zadatu temu. Šta je prvo što su ljudi proizvodili na svojim instrumentima? Zvukovi iz prirode. Nije bilo automobila i aviona. Bilo je životinja, štala oko njih. Tako da kada okrenemo ovu prvu ploču koju smo čuli pre 98 godina, ta ploča imala dve strane. Sada okrećemo ploču i slušamo drugu kompoziciju koja se zove Štala bluz. Štala bluz je kompozicija u kojoj se u određenim trenucima čuje kako klarinetista imitira petla, kako trubač imitira njištanje konja, a kako trombonista imitira kravu. To je dakle prosto jedna vrsta prikaza kako je uopšte nastajala takva muzika, jer su ljudi zaista koristili te instrumente prvo da bi se šalili sa okolinom i imitirali zvuke koje su mogli da imitiraju tim instrumentima. Tako je i nastala kompozicija iz 1917. koja se zove Štala bluz. Thank you.
Vlada Racković, Belgrade Dixieland Orkestra, vaš i moj gost u noćnom programu Beograda 202 širom zatvorenih očiju, pridružite nam se i vi. 064-022-200 je broj na koji možete uputiti svoju poruku. Cena je ona koju je odredio mobilni operator. Mail možete poslati na program202@gmail.com ili se uključite uživo ako to želite na 011-324-9202. A evo poruke koje stižu od Igija, kaže ovako: posle one step numere nemam više pitanje, već čekam dalju Dixi lepotu. I onda dodaju u sledećoj poruci, čini mi se da sam pogrešio, štala bluz je pravi uvod za ustanak ili... I tri tačke znak
da,
pitanja.
Da, još neka od kompozicija će biti
nikad
zanimljiva.
Nikad se ne zna šta ćemo čuti do kraja ovog druženja.
Biće svašta. Naš muzej je zaista veliki i dobrodošli u njega cele ove noći. Biće lepih eksponata, vrednih, zanimljivih po svom nastanku i po svom značaju koji imaju na današnja muzička ostvarenja.
Evo, malo pre dok je išla ova numera, pitala sam te kako su zapisivali numere koje su stvarali. Pretpostavila sam i ti si mi dao potvrdu da nisu ih zapisivali, već se to prenosilo
tako je,
s kolena na koleno, da ne kažem iz uveta uva.
Da, prosto siromašni i nepismeni ljudi koji su stvarali ovu vrstu muzike. Gradska muzika se nekako stvara drugačije od muzike na selu. Dixieland je gradska muzika. Nastala je u gradu koji je luka, u kome su bili i Francuzi, i Crnci, i Kreoli, i Indijanci. Svi ljudi iz svih meridijana, tu ključa svakakav temperament. Tu se svašta događa i moralo je da se iznedri nešto ovako kvalitetno. Puno ima uticaja i po mnogim stvarima, analizirajući muzikološki ove kompozicije, se tačno vidi kakvi su uticaji verski, religijski, kakvi su uticaji klasične muzike, kakvi su uticaji opažanja ljudi koji, evo, kao što smo čuli ovo, da su ljudi reagovali na zvuke iz štale i od toga napravili pesmu. To je prosto zanimljivo, naravno. Ali je vreme u kome je sve to nastajalo bilo veoma, veoma komplikovano, ekonomski krizno. Bilo je puno siromašnih ljudi i ljudi su se borili za posao. Tako da je Dixieland veoma brzo, nakon nastanka u New Orleansu, počeo da ide uzvodno Mississippijem prema drugim centrima na toj reci, a kasnije i po kontinentu. U potrazi za boljim novcem, za bolje plaćenim poslom svirača koji sviraju potpuno novu muziku. Tako smo mi i saznali za Dixieland, da je on ostao samo u New Orleansu, slabo bismo mi nešto o tome znali, ali muka je naterala ljude da onim velikim i lepim parobrodima putuju uzvodno do St. Louisa i dalje sve u ostalim gradovima, pa posle Chicago, pa eto, i to su bili veliki centri u to vreme i onda su se tako snalazili. Oni koji su bili prinuđeni da ostanu, mučili su se da dobiju posao, a da pokušaju da sakriju svoj instrumentalni virtuozitet, da to ne skinu ovi ostali muzičari, da ne bi im uzeli posao. Mm-hmm. Poznata je anegdota na snimanju ove prve ploče 26. februara 1917. da nije bilo planirano prvobitno da to snima ovaj orkestar koji je to na kraju snimio. Bilo je to ponuđeno nekim drugim ljudima koji su to odbili. Jer su rekli, ako mi ovo sada snimimo, svi će imati prilike da, slušajući tu ploču, tačno odsviraju šta smo mi odsvirali i mi ćemo izgubiti posao. Glavni trubač inače vodeći solista ovakvog jednog orkestra, je čak svirajući stavljao maramicu preko svoje ruke kojima je pritiskao ventile na trubi, da drugi protivnički trubači ne bi videli njegovu tehniku i ne bi mogli da isto urade što i on, da bi dobili određene zvuke ili određenu brzinu u sviranju i improvizacijama ove vrste muzike. To je bilo vrlo, vrlo teško vreme. Sam Louis Armstrong, najpoznatiji predstavnik ovog stila, je isto tako veoma, veoma teško živeo. On je bio potrčko u New Orleansu, noseći hranu i piće damama lakog morala koje su radile u javnim kućama koje su tada bile zaista javne, kao i u svakim lukama, u svim lukama na ovom svetu, i izdržavao se od tog nekog bakšiša koje je dobio zato što je nosio hranu i piće. I pored svega toga nije imao dovoljno novaca da kupi dobar instrument. Bilo je jako teško nabaviti nešto. Kada se toga dokopao, njegov talent je apsolutno eksplodirao i to je bilo pravo otkrovenje, i New Orleanski zvuk je onda širom zapljusnuo sve talase sveta i svi smo saznali preko Louis Armstronga kakva je ovo u stvari muzika.
I još jedna poruka, a onda muzika.
Dobro.
Kaže, to je usmena tradicija, a pošto su talentovani za muziku, lako su stvarali kompozicije.
Upravo se to dogodilo. Tačno tako. Što se tiče narodne kompozicije, ona predstavlja jedan poseban odsek, dakle još jedan od sastavnih delova u onom loncu o kome sam pričao, a to je kada je beli čovek, crnog čoveka sa njihovog crnog kontinenta prebacio da budu robovi na novom kontinentu, morali su da ih na neki način pokore. Osim što su bili robovi, trudili su se da im promene veru i da pređu u hrišćanstvo u odnosu na dotadašnju, kako bi se to reklo, politeističku religiju koju su crnci imali u Africi. Pokušavajući da im prezentuju i kakvi su obredi u hrišćanskoj muzici i kako je to na misama i ostalim obredima hrišćanstva, došlo je do potpuno neočekivane reakcije crnog čoveka na muziku koja se u crkvama prezentovala vernicima. Oni su imali jednostavno svoju verziju crkvene muzike, odnosno religijske muzike u hrišćanskoj crkvi. To se danas jednom rečju zove gospel, što pokazuje duhovnost crnih ljudi sa naglašenom emocijom i naglašenom tom nečetvrtastom nedisciplinom u horskom pevanju u crkvi. Gospel se najčešće peva, ali Beogradski Dixieland Orkestar je obradio jednu kompoziciju instrumentalnu koju svi poznavaoci gospela jako dobro znaju, koja se zove Joshua Fit the Battle of Jericho. To je pesma nastala kao ilustracija legende o tome da su zidine grada Jerihona ljudi srušili sviranjem u trube. Znači, trube su srušile jerihonski zid. Beogradski Dixieland Orkestar je snimio ceo jedan konceptualni album sa gospel kompozicijama rearanžiranim kao Dixieland. Druga kompozicija na toj ploči zove se Joshua Fit the Battle of Jericho. Thank you.
2 sata i 5 minuta, ovo je noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju. Slušamo ove noći dobru Dixieland muziku, sjajne obrade Beogradskog Dixieland orkestra i evo sada dve poruke, a onda ćeš mi odgovoriti na jedno pitanje koje me strašno interesuje. Evo, najbolja muzika je uvek nastala na raskršću gde selo sreće grad i obrnuto. Nažalost, danas je to odavno mnogo više od geografije. Unapred hvala gostu na komentaru, kaže Igi B.
Mislim da tu ima istine. Pitanje je granice između sela i grada. Grad je uvek nekako centar gde gravitiraju mnogi i ljudi iz sela. Etnomuzikologija se mnogo preciznije bavi ovom analizom i ona uvek ima rezultate koji govori i u prilog jednoj i u drugoj teoriji, da je bolja i zdravija klima u selu gde ljudi dišu jednom dušom i onda nastane esencija takve atmosfere u nekoj kompoziciji. A s druge strane, grad koji, kao što sam opisao, je velika raskrsnica svih mogućih puteva, svih mogućih potencijala, talenata, pa da se tu iznedri nešto što je novo i zanimljivo. Mislim, tu istina ima dva kraja i kao ne previše talentovan etnomuzikolog ne bih mogao da dam tačan odgovor na ovo pitanje, ali sasvim sigurno da tu ima mnogo, mnogo istine.
E, u sledećoj poruci Jovanović kaže, kod najcenijih tema Dixieland je poletan i veseo. Kako to? Kaže, imam jednu fotografiju na kojoj se vidi povratak sa pogreba i zasviraju.
Da. Moj je plan da o tome pričamo u nekom od narednih segmenata. Nadam se da će gospodin Jovanović biti
strpljiv da sačeka.
Da, i budan još nekoliko minuta, a onda ćemo pričati o džezu kao muzici koja se i u tim prilikama izvodila. Što se tiče onog pitanja kada smo pričali o da li ima novih kompozicija Dixielanda, možda nema mnogo kompozicija koje su Dixieland, ali ima kompozicija koje su savremene i skorije napisane, a koje su izuzetno podložne rearanžiranju u ovaj muzički stil. Jedna velika svetska rock zvezda koja se zove Sting napisala je kompoziciju posvećenu New Orleansu, postojbini džeza. Isključivo iz tog razloga što je i on pre nego što je stupio u grupu Police svirao Dixieland. To nisam ni znao. Napisao je pesmu koja se zove Moon Over Bourbon Street, znači mesec nad ulicom Bourbon, nad u stvari ulicom nad kojoj je, u kojoj je nastao džez. Prvi pokušaj da od toga napravim Dixieland uspeo je, zato što je to isti jezik, samo je kompozicija savremeno producirana, ali je ona mogla odmah da bude Dixieland. Bilo je zanimljivo kada je Sting došao u Beograd prvi put i kada je sa Edinom Karamazovim imao koncert u Sava centru. Ja sam se izborio za priliku da upoznam Stinga i tom prilikom mu uručim naš kompakt disk na kome smo mi obradili njegovu kompoziciju Moon Over Bourbon Street i taj ceo CD nazvali Moon Over Bourbon Street. On se baš oduševio da to postoji uopšte, bilo mu je jako drago, onda je okrenuo poleđinu CD i rekao, baš me zanima šta ste još snimili. Onda je pogledao spisak pesama koje smo svirali i on je rekao, da, ja sam sve ovo svirao. Gde si ti to sve svirao? Kaže, ja sam pre grupe Police svirao kontrabas u Dixieland orkestru, putovao po brodovima, svirao po lukama i to je bila prva muzika od koje sam ja živeo. Kasnije smo naravno to i saznali izučavajući istoriju tog evropskog Dixieland revivala koji je zapljusnuo Evropu u kasnim 50. godinama kada je Dixieland bio mega popularan u Evropi. E, a onda je 1962. treće jedna liverpoolska grupa potpuno sve to zbrisala sa ove lica zemlje i krenuo je rock'n'roll.
Da te pitam sad ono što mene interesuje ili ovo, aranžmani u ovim numerama koje vi svirate, koliko su promenjeni i koliko pažnje ti njima posvećuješ?
Evo kako, u Dixielandu Dixieland se definiše kao kolektivna improvizacija. Kada se sluša ova vrsta muzike, imate utisak da svako svira za sebe, ali onda shvatite da to što svako svira za sebe svašta, se međusobno jako dobro slaže. Tako da nema napisanog aranžmana, nema napisanog šta će svirati truba, šta trombon, šta klarinet. Nego se u zavisnosti od zadate muzičke teme koju truba mora da odsvira onako kakva je, snalaze trubač, snalaze klarinetista i trombonista, šarajući po harmonijama iznad, odnosno ispod te trubine melodije, a mi aranžiramo u stvari samo početke i krajeve pesama. To je prva četiri takta i zadnja četiri takta aranžiramo. Samo se dogovorimo kako ćemo početi i završiti.
Znači uvek mogu da budu promenjeni aranžmani, da u jednom trenutku na jednom koncertu čujemo jedno, a na sledećem drugo.
Nikad nije isto, ali nikada. I džez je u tome u stvari zanimljiv. Što je improvizacija na neku temu odraz solistinog raspoloženja te večeri, njegove inspiracije, njegovog adrenalina koji mu je podigla publika koja je u tom trenutku aplaudirala ili shvatila koliko je on tu lepo nešto odsvirao. Od toga, od te interakcije sa publikom zavisi njegova improvizacija i ona je svaki put drugačija.
A sada slušamo šta?
A sada slušamo ovo što smo poklonili Stingu. Slušamo našu verziju njegove popularne i veoma, veoma popularne velikog svetskog hita sa njegovog prvog solističkog albuma koji se zove Moon Over Bourbon Street. Thank you.
was many years ago that I became what I am. I was trapped in this life just like a little innocent lamb. Now I can never show my face at noon. And you only see me walking by the light of the moon. The brim of my hat hides the eye of the beast. I have face of a sinner by the hands of a priest. Oh, you'll never see my shape or hear the sounds of my feet while there's a moon over Bourbon Street. Yeah, yeah. Oh, you'll never see my shape or hear the sounds of my feet while there's a moon over Bourbon Street.
Ove noći nastavljamo da slušamo dobru Dixieland muziku. Vlada Ratković, vaš i moj gost. I evo, gostovali ste širom Evrope.
Jesmo.
Gde god ste bili, doživljavali ste burne reakcije publike.
Da, neočekivano, ali da.
Kao da nisu znali sa čim se susreću, pa su onda bili iznenađeni time što se dešava i onda vam ne daju, praktično siđete sa scene, imam utisak.
Da, to se događalo i to ja ne umem da objasnim. Da li je naš adrenalin bio takav da smo, znajući da je nemamo baš mnogo prilike da se pojavimo pred evropskom publikom, svirali preko naših mogućnosti, pa je to publika prepoznala, ili je u pitanju zaista naš sada već potvrđen evropski kvalitet, pa dolazimo pred ljude koji znaju sve te kompozicije, ali samo se menjaju izvođenja. Juče je bio mađarski bend, prekjuče američki, a sad mi, ali možda sviramo čak i istu kompoziciju. I onda publika ima priliku da uporedi. Da uporedi energiju kojom se to izvodi, virtuozitet kojim se to izvodi, izbor, tempa, sve to utiče na sam kvalitet. Događalo nam se puno puta da imamo toliki aplauz da ne znamo da li da ga prekinemo sledećom kompozicijom ili da pustimo da iscuri aplauz da vidimo koliko će dugo da traje. To je za sve umetnike valjda san da nešto tako dožive, ali moram da vam kažem da je to s jedne strane i fenomenalna i vrlo neprijatna situacija. Dogodilo se na najvećem evropskom Dixieland festivalu u Dresdenu 2011. godine da smo imali limitirani broj minuta da odsviramo 8 kompozicija, 35 minuta, jer se naš koncert i, kao i koncert još 3 orkestra koji su se bavili otvaranjem tog festivala direktno prenosio u radio. Mi smo umesto 8 pesama odsvirali 5, jer je vreme za ostale 3 pesme su pojeli aplauze. Mi nismo smeli da prekinemo aplauze, a onda je čovjek koji je voditelj programa izlazio na binu i sa bine utišavao publiku bez teksta da to ne bi ušlo u radio program, nego da oni što pre prekinu sa aplauzom da bi mi mogli da nastavimo da sviramo sledeće kompozicije. To se recimo događalo. Događalo se da smo imali toliko biseva da sam ja morao da zamolim publiku da imaju uviđavnosti prema duvačima koji ne mogu da sviraju neograničeno. Mi u ritam sekciji možda sviramo još 12 sati, to ništa ne boli, ali usta bole ako se dugo svira i posle 7. 8. bisa su nas pustili. Događalo se da doživimo stojeće ovacije posle koncerta, što uopšte nije normalno za džez, to se ne događa. To se događa na premijerama pozorišnih predstava, jel? Kad Bergman radi predstavu u Dramaten teatru, svi ustanu posle predstave, jel? A mi smo u istom tom Stokholmu imali stojeće ovacije benda koji je došao iz neke neprijateljske svima zemlje posle ovih sankcija i svih tih čuda i odsvirali koncert kako oni verovatno nikada neće zaboraviti. Nećemo ni mi, da budem iskren, ali čovjek koji je organizovao festival došao je u slačionicu posle koncerta i rekao, ja 40 godina vodim ovaj festival, ovako se nešto slično nije dogodilo. Kada je on to rekao, tek su mi se tada noge ocekle. U stvari sam tek onda shvatio da je to što smo mi uradili bilo zaista ozbiljnog umetničkog kvaliteta. To je bio naravno izazov da mi ispod te granice kvaliteta više nikada nismo svirali. I taj nivo kvaliteta nam je uvek otvarao sva vrata i uvek smo zbog toga bili rado prihvaćeni. Sećam se bračnog para koji je došao pred koncert, taj u Stokholmu, da nam kaže da su oni samo došli da čuju kako zvuči taj orkestar koji košta, a za koji nikada nisu čuli, koji košta isto koliko i najbolji evropski Dixieland orkestar koji je iz Holandije. Ja sam rekao, gospodo, ja zaista ne znam koliko oni koštaju, a vi poslušajte i uživajte. Oni su nas sačekali posle koncerta da nam se izvinu i da kažu da su jako, jako zadovoljni našim nastupom.
I da vredite svaku paru.
Ne, a onda sam im ja rekao da taj novac koji su oni saznali da smo mi dobili, da je taj novac nisu naši honorari, nego i naši honorari i smeštaj i avionski prevoz iz Srbije za 8 ljudi. Da su mogli da sednu na nešto u tom trenutku, to dvoje ljudi bi selo. Samo su prebledili, zahvalili se i otišli. Dakle, mi koštamo nekoliko puta manje od evropskih Dixieland sastava, a sviramo, kao što se ispostavilo, isto ili možda bolje od njih.
Nastavit ćemo priču posle muzike, a šta sada slušamo?
Evo jedne kompozicije koja je stara 101 godinu.
O, još starija od one.
Tako je.
Stara dama.
Stara dama koja se zove St. Louis Blues. Komponovao je William Christopher Handy, čovek koji je jedini dobio tu čast da se na njegovom nadgrobnom spomeniku ukleše Father of the Blues, otac bluza. Za kompoziciju St. Louis Blues se smatra, dakle, američki muzički institut smatra najvažnijom kompozicijom stvorenom na tlu Amerike u 20. veku. Kompozicija je napisana po povratku Handija sa Kube, gde je očaran ritmovima sa Kube napravio kompoziciju koja je sastavljena od dva ritma. Standardnog jazz ritma u Dixieland fazonu i tom habanerom, klasičnim ritmičnim muzičkim izrazom iz Havane. Neke kolege ne izvode to u ta dva ritma, ali je ovo što mi izvodimo vrlo precizna slika originala koji je William Christopher Handy kasnije snimio. Thank you.
Poruke koje kaže: sve pohvale za izbor gosta vam u studiju, hvala, i sve pohvale gostu na izboru muzike, kaže i oca taksista. Pa gostu je bilo jako teško da odabere ovu muziku, posebno zato što je svako od njih snimio i odsvirao ko zna koliko puta.
Da.
I zaista je težak izbor,
da.
Priznajem.
Pa da, ja se zahvaljujem i oci koga jako dobro znam i s kojim se veoma često vozim, on je noćna ptica, noćni vozač i veoma često sluša radio. I znam da je jako veliki zaljubljenik u ovo što ja radim. Šta da kažem? evo i po ovim muzičkim primjerima koje smo do sada poslušali, može da se stekne utisak o atmosferi koja u stvari je prisutna među nama koji to stvaramo i na koncertima koje izvodimo. Znači, to je jedno tako lepo, tako lepo druženje uz ovakvu muziku da ne postoji napor koji mi nešto ulažemo da bismo svirali ovo što sviramo. To toliko postaje sve jedno. Mi, publika, prostor. Veoma često ja na koncertima koji su u stvari na neki način ovako edukativni i koji su u stvari neka vrsta plovidbe našim parobrodom muzejom po istoriji, virtualno pretvorim tu koncertnu salu u parobrod. I ljudi se zaista osjećaju kao putnici na tom parobrodu. Uživajući zajedno sa nama u svim tim kompozicijama koje vrte neke filmove iz doba prošlosti, iz epohe koju nekako svi mi volimo iz potpuno neobjašnjivih razloga. Dakle, žene obožavaju modu iz tog doba. To je doba pronalazaka najrazličitijih, pomeranja svih granica kada je u pitanju nova civilizacija sveta, nove muzike koja je stvorena, početak filma, početak automobilske industrije, početak džeza, početak svega, zaista. Mislim, taj početak 20. veka zaista ima puno datuma koje su, čovjek je 1903. poleteo avionom prvi put. Dakle, svega toga ima. I veoma često mi u nekim gradovima ili kod nas ili u Evropi napravimo veče koje se zove Noć prohibicije, što je običnom čovjeku najpribližnije da ilustruje nekako tu epohu, i onda se dame oblače one velike dugačke haljine sa krinolinama, muškarci su svi Al Capone fazom, i onda ceo taj koncert izgleda kao da se snima neki novi Kum 5, na primjer, ili Cotton Club, ili tako neki film iz te epohe. To je zaista predivno i ljudi ulažu jako puno da bi svoj styling podesili kako treba, da bi izgledali kako treba, i plešu te plesove koji su sada veoma, veoma retki, i u plesnim klubovima se ne plešu. Ima jedan jedini plesni klub u našem gradu i njih bih zaista hteo da pohvalim. Zovu se Plesni klub Sinatra, koji isključivo sviraju, plešu na džez, na swing. Ti plesovi su izuzetno atraktivni i lepi, nemaju prilike da se vide.
Malo pre si pričao o koncertima i vašim doživljajima na njima. Koji je to koncert koji bi ti volao još jednom da doživiš? Pa, u kom grad?
Da, nekoliko koncerta je bilo. Volao bi da doživim taj drezdenski koncert ponovo. Dakle, Drezden je centralni evropski Dixen festival koji svake godine u grad veličine Niša pozove 70-80 orkestara da 4 dana sviraju na svim trgovima i punktovima po gradu. I za svakog ćoška se čuje Dixen. Od 70 orkestara, Beogradski Dixen orkestar i još 3 dobiju priliku da otvore taj festival. Biti na festivalu apsolutno nije isto kao dobiti čast da i taj festival i otvorite. I da na tom otvaranju budete apsolutno najveća atrakcija. Mi smo izvodili...
A uvek je sve na otvorenom i na trgovinu.
Ovo je bilo u sali veličine 1,5 Sava centra. Mm-hmm. Ogromna sala Drezdenske filharmonije. Ogromna sala. Gde je podeljena bila bina na dva dela, da se na jednom delu orkestar priprema, tu mu se spusti zavesa, dok je orkestar na drugom delu sale svira. Pa se onda njima spusti zavesa, nama se podigne, pa mi svira. Karte su koštale 50 evra za naš koncert. I da smo imali, a ni danas ga nemamo, ozbiljnog evropskog promotera i menadžera, mi bismo verovatno mogli da napravimo i solistički koncert posle dva meseca na tom istom mestu, da to bude prepuno i da postanemo zaista evropske zvezde. Jer smo toliko bili dobro prihvaćeni da je to, kako kažem, neukusno je pričati o tome. Ja ne umem drugačije to da objasnim, nego zanimljivo je da su te, jer Drezden je bio istočna Nemačka. To što smo doživjeli u Drezdenu kao istočnoj Nemačkoj, doživjeli smo i u Kečkemetu u Mađarskoj. Dakle, nekako se ispostavilo da su ti ljudi koji su živjeli u Varšavskom paktu nekada ranije, na neki način kulturološki obrazovani tako da njihov aplauz veoma brzo od pojedinačnih aplauza preraste u taj zajednički frenetički aplauz. Posle nekoliko sekundi oni su svi složni kada nagrađuju nekoga kome aplaudire. Znači, 5000 ljudi nama aplaudira kao jedan. Mislim, to je neobjašnjivo. To je prosto osjećaj koji ne može da se prepriča. To je savršeno nešto.
E sada moram da pitam i nešto sasvim suprotno. Da li se desilo da izađete pred publiku i da vas bledo, recimo, gledaju?
Ne. Na svu sreću ne. Verovatno zato što je muzika takva. Dogodilo se u Ruanu, u Normandiji, gde smo bili na koncertu, kada smo došli u pred publiku koja, dakle, kao što sam malo čas rekao, zna jako dobro celu tu epohu džeza i samo im se smenjuju izvođači, a oni znaju materijal. Samo se dogodilo da prvu kompoziciju su odslušali sa podozrenjem koga su to došli da slušaju. Jer rečeno im je da dolaze ljudi iz Srbije, za koju ne mogu da veruju da pošto ima nekakav Dixieland orkestar. I onda je ta prva pesma gde smo mi tako spržili tu kompoziciju da oni nisu znali šta ih je snašlo. Već druga kompozicija je bila takva da su se sve te neke potencijalne barijere porušili između nas i onda je taj koncert bio isto tako za pamćenje.
E, i sada muzika.
E da, ja bih se sada podsjetio pričice koje je gospodin Jovanović pokrenuo. Evo istine.
Da, nazdravlje.
Hvala. Koji je pokrenuo u vezi
sahrana.
U vezi sviranja Dixieland muzike na sahranama. To što je Bregović napravio orkestar za svadbe i sahrane nije ništa originalno. Mnogo pre njega u dolini reke Mississippi orkestri su funkcionisali i služili u iste te dve svrhe. Beli ljudi su sahranjivani u New Orleansu po svim evropskim tada poznatim običajima, ali su crni ljudi koji su svirali Dixieland napravili svoju procesiju. Napravili su da se takozvana džez sahrana obavlja po potpuno drugačijem protokolu. Zaluđenici za Dixieland, kada sa kojima sam pričao pripremajući građu za naš novi šesti po redu CD, kada smo pričali o tome, uvek se pominjalo otprilike let's talk about jazz funeral ili ti o jazz sahrani. Ali kaže, molim vas, nemojte tako da napišete, jer ne sahranjuje se jazz, nije to jazz funeral, to je funeral na kome se svira jazz. I jako je zanimljiva situacija kako su oni napravili protokol za sviranje na sahrana. Protokol se sastoji iz tri muzička stava. Prvi stav je tužna muzika koja se svira kada sprovod dolazi na groblje. Onog sekunda kada se mrtvac pokopa i orkestar sa prijateljima pokojnika kreće sa groblja, svira se ponosna muzika, jedna vrsta marša. Znači, tugovali smo kada smo ga doneli na groblje, sada marširamo sa ponosom zato što smo poznavali pokojnika, a onog sekunda kada procesija izađe iza vrata groblja, kada izađu sa groblja, tog trenutka ta ista marševska kompozicija se svira u Dixieland vedrom fazonu kao slavlje života. Tada najčešće ljudi u procesiji zaplešu sa šarenim kišobranima ili maramicama najrazličitijih boja kao simbol života koji se slavi. Beogradski Dixieland orkestar je na svom šestom CD-u posle 15 godina svog umetničkog stvaralaštva prvi put u ovoj zemlji snimio muziku iz ove procesije. Ta tužna kompozicija koja se svira na dolazak na groblje je u stvari jedna stara crkvena engleska pesma koja je dvostruko usporena da bi zvučala što sporije i tužnije, koja se zove Poleti kao ptica. Dobri poznavaci muzike slušajući ovu kompoziciju će primetiti da i u toj kao pogrebne kompoziciji naš trubač odsvirao solo na trubi. Napraviti džez solo nad pogrebnom muzikom, da time ne naruši tu atmosferu, a da prikaže virtuozitet džeza, je ozbiljno umetničko ostvarenje. Na samom kraju te prve kompozicije, tog prvog stava, ja sam zamolio našu vokalnu solistkinju Aleksandru Bijelić da otpeva samo jednu strofu te stare crkvene kompozicije koja je preuzeta i usporena da bi se ovo odsviralo. Tako da ćemo čuti i marš, ali i uzorak odakle je taj marš preuzet. Posle toga ide ponosna kompozicija i ta vedra kompozicija koja se posle, kojom se slavi život i koja se zove Pa zar se nije zezao ceo život? Upravo je to, upravo to služi da bi se u stvari dogodilo što ono što mi kažemo udri brigu na veselje. Slavimo život dok ga živimo. Evo kompozicija koja se zove Poleti kao ptica.
prava.
Poruka koje su stigle umeđu vremenu, Kaže, jel Sting neće da se čuje bat njegovih koraka po Bourbon Streetu iz poštovanja? Šta izvorno znači crnačko blues? Ja do sada nisam osjećao Dixieland, zbunjivalo me to mnoštvo. Vi kada sretnete crne muzičare, ne morate sa njima da razgovarate, samo svirate i oni kažu sve što treba. We are you goodness man. Zatim Iggy B kaže, poleti kao ptica, zar se nije zezao ceo život, jel mogu da vaš bend da naručim za moju sahranu? To jeste, zašto se muzički bar u Srbiji danas na kraju života ne slavi taj dan života, nego uvek smrt? Kaže sledeća poruka. Da čitam dalje ili ćeš da odgovoriš? Sa 202 želim da delim sve bratski, ali da ja budem veliki brat, kaže Nikša Urbani Magarac, i pitaju te, jel Sačmo najveći muzičar, šta vi slušate?
Ja slušam Sačmo i nikad ne mogu da ga se naslušam koliko je on u stvari divnih stvari odsvirao i otpevao. Naravno da slušam i mnogo drugih stvari, i kao producent sam prosto prinuđen da i gomilu drugih žanrova dok snimam radim, i to što radim, to slušam često, ali sam najviše u džezu, i to tradicionalnom, jer se jedini opet u ovoj zemlji i bavim njime i izučavam i pokušavam da ovaj orkestar kao jedini, ne samo u našoj zemlji, nego na prostoru čitavog Balkana, i dalje ostane i radi što kvalitetnije svoj posao. Što se tiče bluza, mislim da je o tome dosta govoreno ranije. Bluz znači plavo, ali blue isto znači i tuga. Crncima je to prvi osjećaj, onim crncima koji su dovedeni kao robovi na novi kontinent, daleko od svog rodnog kraja, po 18 sati dnevno rmbačenja i rađenja najtežih poslova bez ikakvih primanja i tako dalje, tuga je jedino što je moglo da ih obuzme. I u retkim časovima ili minutima predaha, a ne odmora, oni su pokušavali da na primitivnim instrumentima koji su bili u prilici da paralelno sa time stvore i novu vrstu muzike, tu tužbalicu koju mi danas zovemo blues, koja je, kao što smo rekli, osnovna potka džeza i koja cveta na hiljadu načina, i više ne moraš da budeš crn da bi osjećao tugu i svirao je tako kako su i crni ljudi osjećali. Tuga obuzima čoveka svih rasa, svih boja, i zato i cela planeta svira bluz.
E, od Gorice tu i poziv za palačinke sa kremom.
Vrlo drage volje.
Ja ne volim palačinke.
Ja obožavam palačinke.
Ne volim palačinke.
Hvala
Tako
Gorice.
Tako da ću ti prepustiti da. Svoje.
Hvala Gorice, sve sam pojao odmah.
Evo, Vera kaže, samo da vam kažem da uživam u svakoj sekundi ove noći sa vama. Hvala, veliki pozdrav.
Najlepše, hvala i vama što nas tako pažljivo slušate. Nadam se da tema o kojoj večeras pričamo, osim što je jedinstvena i retka na talasima radija, može da dobaci do vas Noć obdija, i da dobaci do slušalca koji retko kada imaju prilike da se sa ovim sretnu. Nadam se da ćete sutra pre podne već reći nekome kako su propustili lepu emisiju sinoć, i koja je u stvari govorila puno tome kako se nekada živelo u vreme kada nije bilo Sony PlayStationova, ostalih kompjutera, tableta, televizora, radija. Zaista je to sve bilo čisto, iskreno, potpuno prirodno i energetski vrlo eksplozivno, kao što se to evo i čuje.
E, a sada za one koji su propustili ovu emisiju, imam lek.
Dobro.
Mogu da je potraže već od sutra na internet stranicama RTS-a, da je preslušaju i da zaista uživaju.
Eto, divno.
U njoj.
Znači, samo podsjetite svoje prijatelje da bi mogli da preslušaju odloženo ovu emisiju, a možda će biti zanimljivo da kažem onima koji su baš ljubitelji muzike da ova muzika koju slušate i ovi CD-ovi mogu da se nađu u suterenu prodavnice Mamut, knjižare Mamut u Sremskoj ulici u centru Beograda, odmah pored Palate Albanije.
Dobro, dovoljno je da kažu Beogradski Dixieland orkestar, sve će ostalo da se reši. E, šta sada slušam?
Evo sad još jednog dragulja koji će biti zanimljiv za one kojima je ta vrsta istorijata ove muzike vrlo važna. Na ovom poslednjem CD-u koji smo izdali, orkestar je snimio prema svim raspoloživim informacijama prvi ikada zabeleženi bluz na svetu. Užasno ovo pompezno zvuči što sam izgovorio, ali nismo uspeli da nađemo ni jedan drugi bluz za koji je dokumentovano da je stariji od ovoga.
Koliko ima godina?
Pa evo sad ću da kažem, pa ćemo otprilike da i sami ustanovimo šta se dogodilo. Glavni muzički hroničar toga doba, toga vremena, inače vrhunski klavirista, pijanista, Jelly Roll Morton, je u uvodu, svirajući na klaviru ovu kompoziciju, u mikrofon pre nego što je zapevao rekao: ovo je najstariji blues koji sam ja ikada u životu čuo. Taj snimak je napravljen 1929. godine, kada je on imao, ja mislim, 70 godina. To znači da je taj bluz sasvim sigurno iz 19. veka. On je čuo u svom komšiluku kako je jedna njegova komšinica, starija gospođa, žena bez tri prsta na desnoj ruci, svirala veoma često u svojoj bašti, u svom vrtu, ispred svoje kuće, na nekom prastarom klaviru, ovaj bluz. Ona se zvala Mami Desdum i zato se ovaj bluz, između ostalih naslova, zove i Mami's Blues, kao da je to njen bluz. U stvari je, naravno, svako je imao neku svoju verziju tuge i tu je bilo milioni i milioni kompozitora jedne iste bluz progresije sa tekstom koji je bio različit, jer su različite muke tištile svakoga od njih. Mami Desdun je pevala pesmu, ovaj svoj bluz, koji se službeno zove 2.19. 2.19 blues. Ili ti 2.19 blues. Bilo je muke dok nisam u korespondenciji sa muzikolozima iz New Orleansa došao do informacije o čemu se u stvari radi. Ispostavilo se da 2.19 je u stvari vreme, satnica u kojoj voz napušta stanicu New Orleans svakog dana. Tekst pesma glasi otprilike ovako: u 2.19 ona je otišla od mene i nadam se da će se u 2.17 jednoga dana ona vratiti. Dakle, da se vrati onim istim vozom koji, da bi otišao iz stanice u 2.19, morao da prispe u stanicu u 2.17, dva minuta ranije. Da bi kasnije saznao mnogo drugih detalja u vezi toga. Ispostavilo se da je u to vreme satnica polazaka i odlazaka prevoznih sredstava javnog prevoza ustoličen tako da ako recimo voz ili autobus dolazi sa zapada ka istoku, da su njihovi dolazci neparni minuti, 2.17, 2.19. Ali ako bi taj voz dolazio sa istoka ka zapadu, to bi bili parni minuti. I to i dan danas tako, što je zanimljivo, avioni dolaze u satnicama na parno sa istoka na zapad i neparno sa zapada na istok. I evo, to je ta kompozicija. Hoću još da kažem da je zanimljivo to da mnogi, gotovo svi znaju da je bluz muzička forma koja ima 12 taktova, takozvani 12 terac, to svi znaju. Ali malo ko zna da je bluz u svom nastajanju nije imao 12 taktova, nego prvobitno imao 8, pa tek onda 12. Ovaj bluz, 2.19 bluz, je osmotaktovni bluz, znači najstarije, najrudimentarnije moguće muzičke forme, sa tekstom o tome da je neko otputovao u 2.19 i da ga čekamo da se eventualno jednog dana vrati u 2.17.
Got a feeling.
sada Igi kažem 3 i 9. Hvala 202 na 2 i 19.
Divno.
Kaže, pričali ste već, misli na ovu priču, jer smo ti ja tu priču već jednom ovo kratko pričali. Sada sam se setio pre 2 meseca možda, yes. Kaže, uf. Onda Red kaže, pridružujem se pohvalama za emisiju i naročito izbor gosta. Izuzetan obrazovni program kako i dolikuje Radio 202. Tanja, pravi izazov će biti nadmašiti ovo. Pa ništa, zvaćemo Vlado.
Opet.
Pa onda mora on sam sebe da nadmaši.
Jo, strašno, aj pokušat ću.
Ono što je fascinantno kod tebe je da zaista posjeduješ, da kažem sada slušalcima, da sve pričaš ovo iz glave, da nemaš nikakav podsjetnik.
Pa da, ja živim to, tako da je prosto
da.
Mora.
I ne samo što živiš za tu muziku, već posjeduješ i obilje podataka, znaš sve, ja mislim, o...
da.
O Dixieland muzici.
Pa jeste.
A uz to i bluzu, pa malo i džezu, pa da ne
da,
idemo
pa,
dalje.
Mislim,
istražuješ non stop.
Sam, to je to. Jer osim mene i Miše Krstića, profesora i pijaniste, koji baš i piše knjigu o istorijatu džez, mislim da niko drugi prosto se ne trudi da te takve podatke prikuplja i da ih smatra dragocen i tako da.
Čak ni zapamti.
Pa da, u principu ovako stoje stvari. Ja radim neku drugu stvar, imamo Mišu i Vladu, oni će nam reći ako tu nešto zatreba i nastavljamo dalje. Ja, mi smo, nas dvojica smo na neki način eksterni mozgovi svima ostalima, da ako nešto zatreba, da mi možda uskočimo i kažemo neke stvari. Do te mere ide ta moja ljubav ka zapostavljenim, a duboko zakopanim blagom, da se ja evo već 10 godina trudim, 9, sad će sljedeće zime biti 10. godina, kako u stvari svojim koncertima obeležavamo taj datum kada je snimljena prva jazz ploča. Dakle, zadnjih 9 godina beogradska publika i ona koja se u Beogradu zatekne zna da će svakog 26. februara u 20 časova čuti prvu ikada snimljenu ploču sa zvukom džeza koju svira Beogradski Dixieland Orkestar u Akademiji 28 na svoje večeri posvećenoj jubileju i jednom veoma, veoma istorijski važnom datumu za džez uopšte. O njemu se, dok ovo nije zaživelo na neki način, veoma, veoma malo uopšte govorilo i ništa nije znalo. Srećan sam što se mojim upornim ponavljanjem i tradicijom i stalnim insistiranjem na propagandi takvih stvari sada već u javnosti, kako bih rekao, uvrežio taj datum. Sad svi znaju, je li to onaj datum kada je ona pesma snimljena? Pa se onda događa da i drugi klubovi po gradu objavljuju program za to veče. Klub taj i taj priključuje se proslavi rođendana džeza, pa tim povodom imamo i u našem klubu neki džez sastav, tako dalje, tako dalje. Dakle, rođendan džeza je sada jedan vrlo poznat projekat na nivou celog grada svakog 26. februara. I to je prosto velika moja sreća što sam uspeo da na neki način očuvam taj plamičak da se ne ugasi, a vetrovi su jaki i da su sada to ljudi polako počeli da prihvataju i da se prosto i počinju da razumeju u stvari koje do tada niko nije znao ništa.
Zanimljivo je to kako pronalaziš te snimke, jer da bi odsvirao tvoj bend neku da. Numeru, mora da postoji neki snimak.
Tako je. I tih snimak...
A pritom, i kad dođeš do snimka, ti ideš dalje, istražuješ
naravno.
Sve o toj numeri što se može saznati. Kako pa dolaziš
da
do toga?
Da, mislim da je to pravi postupak. Na svu sreću, danas je malo internet YouTube, Wikipedia, American Music Institute i ostali ovaj subjekti i u internetskom domenu koji postoje, velika jedna digitalna biblioteka u kojoj pristup imamo. Samo treba puno kopati, puno tražiti i naći određene kanale i informacije i posebno ljude koji su se i na neki način peške time bavili, kao što sam ja našao ove ljude koji su nam govorili građu za ovaj novi CD. To je naporan posao i samo jedna vrsta teške zaljubljenosti vuče napred. I ne verujem da ću ja postati mega star ove zemlje zato što to radim, ali će iza Beogradskog Disneyland orkestra ostati trag. Ovaj CD koji smo poslednju radili je CD koji ima sve osobine antologijskog, jer od tih 12 kompozicija 10 niko nikada nije ni snimio u Srbiji, a kompiliran je tako da u stvari predstavlja istorijski najvažnije kompozicije koje su uticale na razvoj džeza. I to do sada niko nije uradio osim sporadično, da na nekim pesmama, na nekim CD-ima snime nekakvu jednu od tih pesama koja je na neki način tu nešto utica. Ali ovako esencijalno na jednom disku sve to zajedno, eto, pioniri smo u tome i nas neće biti, sviraće nam Didn't He Ramble, ali će iza nas ostati ovaj materijal i ljudi koji budu imali želje da se nastave baviti izučavanjem tih početaka, imaće mogućnost da poslušaju i bend iz svoje zemlje koji je to na neki način sačuvao.
I sada, sa tog CD-a?
Ajde sad ovako. Dakle, ta muzika je postala toliko popularna da se u neko vreme njenog najvećeg procvata pojavio termin hit, znači najbolje prodavana ploča sa tim zvukom. Prvi ovaj prodati tiraž od milion primeraka ploča prvo je postigao Enrico Caruso 1901. godine. A pošto je jazz ploča prva počela da se oštampana 1917. tek od tada su počeli da se stvaraju jazz kompozicije i eventualni hitovi koji su se kasnije rađali. 1924. godine jedna pevačica koja se zvala Eileen Stanley otpevala je kompoziciju koju ćemo sada čuti, koja je prodata u 25 miliona primeraka i obrisala Enrica Caruso kao da nikada nije postojao. Kompozicija se zove Everybody Loves My Baby i posebno skrećem pažnju trenutno budim slušalcima da obrate pažnju na našu vokalnu solistkinju Aleksandru Bijelić i njen izuzetno precizan postupak reprodukcije te pesme onim stilom kakav je bio karakterističan za drugu deceniju 20. veka, koji se dijametralno razlikuje od svih kasnijih godina. I danas pevačice veoma retko ili uopšte ne pevaju na taj način. Ali samo pevanje na taj način pomaže da ta pesma dobije tu boju i da odslikamo epohu najpreciznije moguće. Thank you.
potato, and here's my loving man. Know how to do his duty, loves me like no other can. Everybody loves my baby don't love nobody but me. Nobody but me.
Slušate noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju u 3 sata i 24 minuta. Slušamo Dixieland muziku, a vaš i moj gost Vlada Racković i iz Belgrade Dixieland orkestra, koji broji celih 7 članova.
Zapamtila sam. Aleksandra koju smo
i osma je Aleksandra. 7 ovih koji sviraju, Aleksandra je osma koja vam se pridružuje kao pevačica grupe.
Tako je.
Ona je, pretpostavljam, isto voli ovu vrstu muzike, sluša.
Da, ona je već, evo, 6 godina je sa nama. I potpuni je fanatik. Sećam se, imam čak i fotografiju iz 2009. Iz našeg, sa našeg koncerta, redovnog godišnjeg koncerta iz Sava centra, gde ona u 9. mesecu trudnoće peva koncert sa nama.
Evo, Vera kaže prelepo na numeru koju smo čuli, a kaže gostovala i ova dama, kaže Jovanović, koliko je trebalo da poljubac stigne na film, wow. E sada neko kaže lepo peva, ali mi se više dopada glas Marilyn Monroe iz filma Neki to vole vruće. Aha. Ta Merlinka koja je po prirodi bila brineta.
Jeste, mislim,
to je komentar.
Da, Norma Baker je bila dobar pevač. Zaista. I ona je otpevala nekoliko lepih pesama u tim mjuziklima koje su postojale. Samo je to stil koji se za prave poznavaoce razlikuje od ovoga što smo sad čuli.
Mm-hmm.
Jer to su bile 50. godine. A ovo je kompozicija iz 1924. Znači, četvrt veka pre toga. Ne mogu ni da poredim Marilyn Monroe sa Eileen Stanley. To je prosto nemoguće. Ne može da se porede fudbaleri danas i fudbaleri koji su igrali pre četvrt veka. Igrao se potpuno drugačiji fudbal, potpuno drugačije. Mislim da su tu babi i žabe, tu ne bi trebalo porediti.
E, malo pre si pomenuo tiraž od 25 miliona prodatih primjeraka, što je fascinantan tiraž i za sadašnje vreme.
Absolutno, na celom kontinentu.
A mi ipak pričamo o vremenu kad svaka kuća nije imala gramofon. To je bilo čudo u to vreme.
Tako je, tako je. Postoje radio.
I 25.000 prodatih primjeraka.
25 miliona.
Miliona, da.
Da.
I pritom ni radio stanica nije bilo kao što postoji danas, tako ni je. Televizija takođe nije postojao.
Tako je. Postojao je radio i ljudi kada čuju na radiju takvu neku kompoziciju odu i kupe gramofonsku ploču. To je bila priča i bilo je još puno takvih hitova koje se takođe nalaze na našim diskovima, i ako bude bilo vremena, mada mi je vrlo brzo prošlo, pokušat ću da pustim još jedan od njih, bar još jedan od njih, ali do hita je trebalo doći. Hit je bio posledica potrebe za skretanjem pažnje u svakom smislu, kako bih rekao, u smislu da se potpuno nova muzika na potpuno novi način nametne potpuno novim slušalcima. Tako da je napravljena neka vrsta, evo, dobre kombinacije, da jedna pesma može da zvuči hitično i da bude na svim igrankama u to vreme i da se atraktivno svira i evo ovako atraktivno peva. To je,
i pretpostavljam da niko nije nadmašio bar što se Dixieland muzike tiče taj tiraž koji je ona postigla.
Ja o tome ne znam ništa. Moguće da je Louis Armstrong imao bolje tiraže u nekim trenucima, ali ovo je najfascinantniji podatak koji prosto je toliko, mislim, jel, to je stvarno zaslužuje svako divljenje. To je sigurno.
Se nekada uplašiš da nećeš stići da obradiš sve numere koje bi žela?
Da, to je problem. Zato što prvo, kompakt disk prestaje da bude
nosač zvuka.
Nosač zvuka i posle prestaje da bude bitan. Naš CD izašao 1. juna ove godine. Mi još nismo prodali 25 komada ovoga što slušam. A kamoli 25 miliona. Znači nismo prodali 25 disko. Takvo je vreme. Nama disk sad ne služi za prodaju i za bogatstvo, nego za vizit kartu. Da pokažemo šta znamo, pa da nas na osnovu toga neko i angažuje. Druga su vremena. Ali mi se ovime ne bavimo da bismo se obogatili. Obogatit ćemo se ako sviramo malo ružičastiju muziku od ove, ali pravim umjetnicima novac nikada nije predstavljao osnovu bavljenja tim poslom. Znači, pravi umjetnik nije samo onaj koji je najbolji umjetnik ili za koga svi znaju. Ima nas umjetnika pravih. Mnogo koji nismo postigli mnogo umetnosti, ali smo pravi umetnici upravo zbog toga što nam zarada i estrada nisu osnovni prioriteti, nego se samo bavimo što kvalitetnije nečime čemu smo se posvetili. To je to.
I sada ponovo se vraćamo novom CD-u.
Na novom CD-u postoje tri celine. Te istorijske tri celine. Prva celina je su te autentične Dixieland melodije kao što je ova koju smo čuli. Druga celina predstavlja celinu od tri kompozicije koje ilustruju tri crnačka plesa. Znači, muziku koju su koristili crnci za vreme ropstva da plešu različite plesove uz te muzike. Ova planeta nikada za to ne bi saznala da beo čovjek, da beli čovjek kod koga je bila ekonomska moć, a i danas je, nakon prestanka crnačkog ropstva odluči da komercijalizuje te plesove koji su inače sami po sebi bili jako atraktivni i da na tome zarade. Tako mi danas znamo o plesovima kao što su Charleston, Black Bottom i Cakewalk. Poslušat ćemo sada kompoziciju koja se zove Cakewalk. To je ples koji su crnci izvodili u retkim prilikama kada su im belci za vreme ropstva dozvoljavali da se na neki način zabave. Ples se odvijao u trenutku kada su crni ljudi iznosili tortu i plesali noseći tortu nekome ko je slavio rođendan. Znači, torta, cake i pokret koji je bio plesnog karaktera dok se torta iznosila. Opet kažem, prema svim raspoloživim informacijama, nismo našli ni jedan evropski Dixieland band koji svira ovu kompoziciju. Našli smo samo Wyntona Marsalisa, najvećeg svetskog džez trubača živog trenutno, i njegov orkestar koji ovo izvodi. I evo mi možemo da poslušamo Cakewalk u izvedbi Beogradskog Dixieland orkestra.
Sata i 35 minuta, red je da se preselimo i na ove naše prostore.
Naravno, nadam se da još ima budnih.
Ima, da... evo, javljaju se.
Šta kažu?
Vlado, vaša muzika, muzika prošlosti je po meni zalog za budućnost. Hvala vam i vašem orkestru na tome, kaže Iggy B.
Evo, hvala puno. Kao što sam na početku mog ostvanja rekao da je ova muzika sreće, nadam se da je ova muzika bar malo usrećila onoga koja noćas nije spavao, nego je bio ustala se Beograda 202. A što se tiče preseljavanja na naš teren, kao što si rekla, stvari su u našem istraživanju došle do potpuno čudnog rezultata. Naime, u isto vreme kada se na nekom novom kontinentu, u nekom gradu stvarala nova gradska muzika, u potpuno isto vreme se u Srbiji stvarala starogradska muzika, ono koju mi danas zovemo starom gradskom. U gradovima se stvarala muzika koju su opet činili ljudi koji su prolazili kroz te gradove sa konca i konopca, donosili svaki svoj talenat ili neki svoj senzibilitet i stvarali kompozicije koje su danas svrstane u starogradsku muziku. Naš prethodni peti po redu kompakt disk nosi naziv Nacionalno blago, koji se sastoji od 12 najpoznatijih starogradskih pesama koje svi sigurno dobro znamo, a koje smo mi rearanžirali u Dixieland obrade. Za to je zaslužan naš osnivač i trombonista Ljubomir Matijaca, koji je celog života voleo da svira Dixieland na zadate domaće teme i ispostavilo se da imamo jako puno materijala. Ja sam rešio da od toga napravim konceptualni album, kao što je bio onaj sa gospelom, tako mogao je da bude jedan sa našim obradama. Obrade su išle veoma, veoma lako, upravo zato što su nastajale u isto vreme, sa istim senzibilitetom, i lako ih je bilo prilagoditi Dixieland aranžmanima. Vrlo su bile ove naše starogradske pesme strašno bile podložene da se na taj način one obrade. Koju god se slušalci sete, koje god se sete starogradske pesme, a da je među najpoznatijima, ono se sigurno nalazi na našem CD-u Nacionalno blago. Jedna od njih zove se Seoska sam Lola i u njoj ćete čuti puno tog duhovitog nadigravanja solista koji provlače kroz tu pesmu i nekog melosa naše šumadijske dvojke, pesmu Kad se ciga zaželi šarenih kolača, Žikinog kola, svašta nešto smo tu ubacili, a strašno se uklapa ponovo u ovu starogradsku varijantu. Jako je pesma atraktivna i veoma često izvodimo na našim koncertima i ona je kod naše publike vrlo lepo prihvaćena, upravo zato što je prepoznaju kao starogradsku, a uživaju u njenom džez izvođenju. Eto, o tome se radi. Kompozicija se dakle zove Seoska sam Lola ja. Thank you.
I pre nego što nastavimo priču, odnosno pre nego što ti pročitam poruku, je za tebe mali poklon, najnovi broj ilustrovane politike koji je od juče na kioscima, na naslovnoj strani se smeška Danica Maksimović, dama sa Terazija, a unutra je i ekskluzivni intervju koji je Radmilo Armenulić dao za ilustrovanu politiku i rekao: bio sam Titov partner u tenisu.
Oh.
E sada, kako je Tito igrao to tenis? Pročitaj u najnovijem broju i uživaj.
Hvala ti.
A evo Vera kaže nešto što bi ja mogla da kažem isto, ali Vera me preduhitrila i napisala ovako: bilo bi šteta prespavati vašu edukaciju upotpunjenu lepom muzikom i pošto imate još mnogo materijala za nas, šta drugo nego dođite nam opet.
Vera, prvo najljepše hvala što ste celu noć ostali sa nama i pažljivo nas slušali. Drugo, ja se uvek rado odazivam svojoj kući jer sam ovde radio punih 20 godina i sasvim sigurno ukoliko bude bilo prilike da se ponovo pojavim, to ću sa velikim zadovoljstvom uraditi.
Pa biće prilike, naravno.
Nadam se.
Biće, zašto ne bi bilo.
A, da.
Zanimljivo zvuče ove obrade starogradske.
Da, veoma često ljudi užasno pozitivno reaguju, ne očekujući u stvari ovo ruho u koje su umotane naše pesme. Ovo je se ispostavilo najbolji način da se ljudi koji nemaju o džezu nikakvog pojma na neki način pelcuju i pridobiju u džez vode putem pesama koje oni jako dobro znaju. Ali nikada nisu imali prilike da vide kako se takve pesme mogu videti iz drugog ugla. Pritom ovaj drugi ugao je veoma veseo, atraktivan i ne opterećuje običnog slušalca. To je sve relativno jednostavno izvedeno, sa puno motiva koji su vrlo prepoznatljivi svim običnim poznavalcima starogradske muzike. I zato je to prijemčiv materijal. Kompakt disk se na svu sreću jako lepo prodao i mnogi koji uopšte za nas znaju nas preko ovih obrada našeg nacionalnog blaga.
E sada Iggy B kaže: ako bih hteo danas nekom da odgovorim di se sreću Exit and Guča, mogu li ponuditi poslednju numeru, pita.
Evo, malo čas smo čuli kompoziciju koja je u stvari neka vrsta susreta o čemu.
Da, pa da, o tome kaže, mogu li ponuditi poslednje numere?
Apsolutno da, apsolutno da.
A možda i ovu koja sada sledi?
Pa jeste. Ovo je jedna, kako bih rekao, balada, ali u stvari starogradska pesma kojoj nismo oduzeli tempo, samo smo joj dodali neku vrstu tog Dixieland šećera, koja u stvari na neki način ipak vuče da znamo da je to obrada. To je jedna veoma jedna lepa, divna kompozicija koju često volimo da sviramo i koju ćemo svirati sad u Pančevu u subotu. I smo opet otišli iz druge strane reke gde je ova starogradska muzika u stvari nastala. Romantičan naziv pesme prethodi njenom puštanju u večerašnjoj emisiji. Zove se Na te mislim.
I pre nego što se pozdravimo sa slušalcima Beograda 202, evo poruka koje su stigle. Vera kaže, predivno.
Eto, hvala Vera.
Onda slušalac kaže, svaka čast, Nate, mislim, jeste reprezent srpske poezije, pesmu je napisao Jova Jovanović Zmaj.
Hvala i za tu informaciju, nadam se da će ona isto tako biti primljena lepo svim slušalcima koji su večeras uz nas, kao i muzika koju smo slušali.
E sada, poruka iz Bijeljine. Dobro jutro, veliki pozdrav iz Bijeljine. Teško je naći džez i bluz muziku na nosačima zvuku u mom gradu. Hvala vam na ovoj noći, no bit će ih još, kaže. Nadam se da ću ih pronaći na YouTube-u. Miomir.
Miomir je na YouTube-u, sasvim sigurno ima više od 50 klipova naših koncertnih nastupa. Samo ukucaj Belgrade Dixieland Orchestra i svi će se pojaviti.
I sada poruka kaže ovako, pozdrav iz grada Čikaga 202.
Opa.
I vašem gostu. Zanima me gde se u Beogradu mogu kupiti ovi CD-ovi. Možda ste rekli u emisiji, ali nisam od početka slušao. Hvala, sve naj, John.
John, hvala što nas slušaš. Pretpostavljam da je trenutno negde oko 9 sati u Čikagu. Ne, to bi trebalo bude ujutro, nešto tako, 9 ujutro, 10. Rekao sam u emisiji, ali nikada nije loše da ponovimo, da se CD-ovi mogu naći u knjižari Mamut u Sremskoj ulici u Beogradu, odmah pored Palate Albani.
I na kraju ovog našeg druženja, male noćne priče, šta je to što uskoro planira Beogradski Dixieland Orkestar? Osim nastup u Pančevu u subotu, u 21 sat beše, jel?
Tako je, u Pančevu u subotu.
A onda Zrenjanin.
Da, ne, u petak, u sledeće subote u Novom Sadu.
Novi Sad.
Pa one tamo sledeće subote u Sremskim Karlovcima. Pa one tamo...
Ja vas mestih i u Zrenjanin, ali da, tamo ne ide.
Možda ćemo biti, da. Ovo, ima dosta planova koje se tiču svojih koncertnih aktivnosti. Nama je sada, u stvari, ideja da ponovo napravimo jednu vrstu tog performansa koji se odnosi na epohu, neku vrstu noći prohibicije, da napravimo jedan veliki tematski maskembal. To ćemo već vidjeti gde će se dogoditi, ali da to napravimo i sa starim automobilima i sa modnom revijom iz toga doba, sa svim starima koji bi mogli činiti tako jedno veče atraktivno.
Evo, John kaže hvala, lepo, ipak je 9 uveče. Pozdrav.
Evo, da, hvala.
Stigli smo do kraja ovog našeg druženja. Nadam se da smo ispričali bar deo priča. Ako nismo, nastavit ćemo u nekom trenutku ovde gde smo stali.
Da. Nadam se da nije bilo previše opterećujuće, jer je muzika lepa i nadam se, mislim, kažem, to je muzika sreće i svako uz nju cupka, bez obzira da li voli neki drugi žanr.
Potpuno si pravo.
Tako. Hteo bih da pomenem samo članove orkestra koji su svirali. Od samog početka u ovom orkestru su vodeći trubač orkestra dr. Sava Matić, Miloš Milosavljević na bubnjevima, od veoma malo posle početka priključio nam se profesor kontrabasa Ivan Maksimović. Slušali smo mnoge kompozicije na kojima je klavir svirao Dimitrije Vasiljević, koji je sada u Čikagu na Univerzitetu Illinois, tako da ga John može tamo negde potražiti, on tamo predaje klavir. Trombon je svirao na mnogim snimcima naš Ljubomir Matijaca, osnivač, koji je sada u penziji, ali koji ne propušta naše koncerte i uvek nas kritikuje gde smo pogrešili i hvali tamo gde smo, gde smo dobro uradili. Takođe je u penziji i naš klarinetista, koga je bilo na ovim snimcima sada, koji se zove Ivan Švager, koji je dugo bio i solista Big Benda RTS-a, gde ga uvek možete i čuti. Sadašnja postava još podrazumeva solistu na klarinetu gospodina Veljka Klenkovskog, koji inače je i solista Beogradske filharmonije. Trombonista je novi član Big Benda i novi član Beogradskog Dixieland Orkestra, zove se Nemanja Zlatarev, on dolazi iz Novog Sada. I na klaviru je profesor klavira gospodin Aleksandar Miletić. Benđo svira Vladimir Racković, koga ste večeras slušali celo veče, a vokalna solistkinja je Aleksandra Bijelić, jedan veliki, veliki vokalni dragulj ove zemlje.
Ado, hvala ti što si odvojio ovu noć. Kao što rekao, družit ćemo se ponovo i pričati neke nove priče o Dixieland muzici, bluzu i džezu uopšte. A evo ekipe koja je ove noći uz nas dvoje još bila tu. Miloš Jović brinuo za ton. Nena Ugljenović Trkulja bila muzički urednik ove noći. A moje ime je Tanja Obradović i bilo je pravo zadovoljstvo i ove noći raditi samo za vas. Preporučujem da ostanete u Talase Beograda 202, a mi se družimo ponovo sutra uveče u emisiji Kaži Dragička. Neću vam otkriti ko je gost. Budite tu i saznaćete. Dobro jutro. Ili laku noć ako sada idete na spavanje.